Autus Sancter vos benigat in horas quas elobro, ante vos perennes bepret, and defenor enne vos, et non tuas o Sancter vos, nabrasom ad obiru, os ojale no pebunon, aguergalon lavaro. Autus Sancter vos benigat, in horas quas elobro, ante vos perennes bepret, and defenor enne vos.